ծերունին վերցրեց նրա երկու ձեռքը։ «Սիմեոն Սիմեոնովիչ, եթե դուք իմանայիք, թե որքան եմ ես ձեզ խղճում, ես շարունակ ձեր մասին եմ մտածել, և ահա լսեցեք. Դուք գիտեք, որ վանքում կա մի ճգնավոր. Նա ոչ ոքի հետ տեսակցություն չի ունենում. Այդ մարդը մեծ խելքի տեր է, այնպիսի խելքի տեր, որ էլ չեմ կարող ասել. Եվ եթե խորուրդ տվեց. Ես նրան սկսեցի պատմել, թե մի այսպիսի բարեկամ ունեմ, բայց անունը չտվի ու ասացի, թե ինչ հիվանդությամբ է տառապում. Նա սկսեց լսել և հանկարծ ընդհատեց. «Ամենից առաջ Աստծո գործով պետք է զբաղվել և ոչ մեր գործով. Եկեղեցի են կառուցում, իսկ փող չկա. Հանգանակություն պետք է անել եկեղեցին կառուցելու համար»։ Եվ դուրը շրխկացնելով փակեց։ Ես մտածեցի, թե դա ինչ է նշանակում, ինչպես երևում է չի ուզում խորուրդ տալ, և ահա մտա մեր վարդապետի մոտ։ Դեռ նոր էի դուրը բացել և ներս մտել, որ նա, դիմելով ինձ, հարցրեց, թե արդյոք ես այնպիսի մեկին չեմ ուզում, որին կարելի լիներ հանձնարարել եկեղեցու համար հանգանակություն կատարել, որը լիներ կամ ազնվական, կամ վաճառական, մյուսներից ավելի դաստիարակված, և այդ գործը աներ, որպես իր փրկությունը։ Ես տեղնուտեղը մտածեցի, «Տեր իմաստված, դա հենց այն ճգնավորն է, որ այդ պաշտոնը կանխատեսում է Սիմեոն Սիմեոնովիչի համար. Նրա հիվանդության համար ճանապարհ գնալը լավ է»։ Մատյանը ձեռքում կալվածատերից դեպի գյուղացին և գյուղացուց դեպի քաղքենին անցնելով նա կծանոթանա, թե ով ինչպես է ապրում և ով ինչի կարիք է զգում, այնպես որ, երբ մի քանի նահանգ շրջագայելուց հետո վերադառնա, ավելի լավ կիմանա վայրն ու երկրամասը, քան քաղաքում ապրող մարդիկ. Իսկ այսպիսի մարդիկ այժմ հարկավոր են. Ահա իշխանն ինձ ասում է, թե նա շատ բան կտար, որպեսզի գտներ այնպիսի աստիճանավոր, որը գործը իմանար ոչ թե թղթերով, այլ հենց այնպես, ինչպես նրանք այժմ իրականում գոյություն ունեն, որովհետև թղթերից, ասում են, արդեն ոչինչ չի երևում, այնպես է ամեն ինչ խճճվել։ «Դուք ինձ իսպար շփոթեցրիք, մոլորեցրիք, Աֆանասի Վասիլևիչ», ասաց Խլոբուևը զարմացած նայելով նրան։ «Ես նույնիսկ չեմ հավատում, թե իրոք այդ ինձ եք ասում. Դրա համար հարկավոր է անխոնջ գործունյա մարդ, բացի այդ, ես ինչպես լքեմ կնոջս երեխաներիս, որոնք սոված կմնան»։ «Ձեր կնոջ և երեխաների մասին մի մտահոգվեք, ես նրանց իմ խնամքի տակ կառնեմ, և երեխաները ուսուցիչներ էլ կունենան»։ Մուրացկանություն անելու և ողորմություն խնդրելու փոխարեն ավելի ազնիվ և լավ գործ է խնդրել Աստծու համար։ «Ես ձեզ կտամ հասարակ կիբիտկա, ցնցումներից մի վախենակ, դա ձեր առողջության համար է»։ «Ես ձեզ ծախսերի համար փող կտամ, որպեսզի դուք կարողանաք հարկ եղած դեպքում տալ նրանց, ովքեր մյուսներից ավելի կարիք են զգում»։ «Դուք այստեղ կարող եք շատ բարի գործեր կատարել. Դուք արդեն չեք սխալվի, իսկ ում որ տակ, նա իսկապես որ արժանի կլինի»։ Նմանօրինակ ճանապարհորդելով, դուք ճշգրիտ կերպով կճանաչեք բոլորին, թե ով ինչպես է ապրում։ Դա արդեն նման չի լինի այն աստիճանավորներին, որոնցից բոլորը վախենում են և որոնցից թաքնվում։ Իսկ իմանալով, որ դուք եկեղեցու համար եք հանգանակություն անում, ձեզ հետ անկեղծ կխոսեն»։ «Ես տեսնում եմ, որ դա հիանալի միտք է, և ես շատ կցանկանայի թեկուզ մի մասը կատարել, բայց իսկապես ինձ թվում է, թե դա իմ ուժերից վեր է»։ «Իսկ ի՞նչն է մեր ուժերին համապատասխան», ասաց Մուրազովը։ «Չէ, որ մեր ուժերին համապատասխան ոչինչ չկա, ամեն ինչ մեր ուժերից վեր է, առանց իվերուստ օգնությունը ստանալու ոչինչ չի կարելի անել»։ «Բայց աղոթքը մարդու ուժերը հավաքում է. Մարդ երեսը խաչակնքելով ասում է ողորմյա Տեր և թիավարում ու ապ է հասնում. Դրա մասին երկար մտածել անգամ հարկավոր չէ, դա պետք է պարզապես Աստծո հրաման համարել»։ «Կիբիտկան հենց հիմա պատրաստ կլինի ձեզ համար, իսկ դուք շտապեցեք վարդապետի մոտ Մատյանն ու նրա օրնությունը ստանալու և ճանապարհ ընկեք»։ «Լսում եմ ձեզ և ընդունում ոչ այլ կերպ, քան որպես Աստծո ցուցում. Օրնիր, Տերիմ»։ Հասած նա ներքուստ և զգաց, որ արիությունն ու ուժը սկսեցին թափանցել իր հոգին։ Նրա բուն միտքը ևս սկսեց արթնանալ այն հույսով, որ ելք կա իր տխուր և անելանելի դրությունից։ Հեռվում սկսեց մի լույս արկայծել։ Բայց թողնենք Խլոբուևին և դառնանք Չիչիկովին։ Մինչդեռ իրոք, որ դատարաններում մեկը մյուսի ետևից խնդիրքներ էին ստացվում, ի հայտ եկան ազգականներ, որոնց մասին ոչ ոք չէր լսել։ Ինչպես անգղները հավաքվում են լեշի վրա, այնպես էլ բոլորը վրա էին պրծել պառավից մնացած անհամար հարստության վրա։ Մատնություններ էին ստացվում Չիչիկովի վերաբերյալ, թե վերջին կտակը կեղծ է, մատնություններ, թե առաջին կտակն էլ է կեղծ, հանցանշաններ, թե նա գումարները գողացել և թաքցրել։ Նույնիսկ հանցանշաններ էին երևացել, թե Չիչիկովը մեռած հոգիները գնել, դեռ Մաքսատանը եղած ժամանակ Մաքսային ապրանքները փոխադրել։ Ամեն ինչ լույս աշխարհ էին հանել, իմացել էին նրա նախկին պատմությունը։ Աստված գիտե, թե այդ բոլորի հոտը որտեղից էին առել, որտեղից էին իմացել։ Սակայն կային հանցանշաններ նաև այնպիսի գործերի վերաբերյալ, որոնց մասին Չիչիկովը կարծում էր, թե բացի իրենից և չորս պատից ուրիշ ոչ ոք չգիտե։ Առայժմ այդ բոլորը դեռ դատական գաղտնիք էր և դեռ նրա ականջին չէր հասել, թեև իրավախորհրդատուի անվիճելի գրությունը, որ նա երկար չանցած ստացավ, որոշ չափով նրան հասկացրեց, թե իր ճաշը շուտով կսկսի եփվել։ Գրության հակիրճ բովանդակությունը հետևյալն էր. «Շտապում եմ ձեզ իրազեկ դարձնել, որ գործը շատ գլխացավանք կպահանջի, բայց իմացեք, որ անհանգստանալ բոլորովին պետք չէ, գլխավորն է հանգիստ լինել, ամեն ինչ կկարգավորենք»։ Այդ գրությունը նրան միանգամայն հանգստացրեց։ «Այդ մարդն իսկական հանճար է», ասաց Չիչիկովը։ Լավ դրամադրությունը լիակատար դարձնելու համար նույն պահին դարձակը բերեց հագուստը։ Չիչիկովը սաստիկ ցանկություն զգաց իրեն տեսնել Նավարինյան ծուխ ու բոցի գույն ունեցող ֆրակը հագին։ Նա իր վրա քաշեց շալվարը, որը հրաշալի կերպով ընդգրկեց նրան ամեն կողմից այնպես, որ թեկուզ նկարիր։ Ազդրերը շատ հիանալի ընդգրկվեցին, սրնքամասերը նույնպես։ Մահուդը գրկել էր ամենաաննշան տեղերը և նրանց դարձրել ավելի ևս առածկական։ Հենց որ ետևից չապրաստը քաշեց, փորը նմանվեց թմբուկի։ Նա խոզանակով խփեց փորին, ավելացնելով. «Տես, թե ինչ տխմարն է, բայց ընդհանուր առմամբ պատկերս լրիվ է»։ Թվում էր, թե ֆրակը շալվարից է լավ է կարված։ Ոչ մի փոթ, բոլոր կողմերը հուպ էր տվել, գոտկատեղում ծրվել, ցույց տալով նրա ամբողջ կորությունը։ Ի պատասխան Չիչիկովի այն դիտողությանը, թե աջ թե վիտակը մի փոքր սեղմում է, դերձակը միայն ժպտում էր, կարծես ասելով. «Դրա շնորհիվ էլ ավելի է կպչում Իրանին»։ «Աշխատանքի վերաբերյալ հանգիստ եղեք, հանգիստ եղեք», կրկնում էր նա առանց թաքցնելու իր հիացմունքը։ «Բացի Պետերբուրգից ոչ մի տեղ այդպես չեն կարի»։ Դերձակը ինքն էլ Պետերբուրգից էր և իր ցուցանակի վրա գրել էր տվել «Օտարերկրացի», «Լոնդոնից» և «Փարիզից»։ Նա կատական էլ չէր սիրում և երկու քաղաքներով ուզում էր միանգամից փակել մյուս դերձակների բերանը, որպեսզի այլևս ոչ ոք այդպիսի քաղաքներով Երևան չգա և իր մասին գրի, թե որևէ Կարլսերուից կամ Կոպենհարից է։ Չիչիկովը մեծահոգաբար վճարեց դերձակի հասանելիքը և մենակ մնալով սկսեց իրեն դիտել հայլու մեջ, որպես արտիստ, գեղագիտական զգացումով և հաճույքով։ Պարզվեց, որ ամեն ինչ մի տեսակ ավելի լավ էր, քան առաջ։ Այտերն ավելի հետաքրքիր, կզակն ավելի գրավիչ, սպիտակոձիկները հարմարվում էին այտերին, ատլասե կապույտ փողկապը հարմարվում էր օձիքին, կրծքակալի նոր մոդայի ծալքերը հարմարվում էին փողկապին, թավշյա հարուստ ժիլետը հարմարվում էր կրծքակալին, իսկ Նավարինյան ծուխ ու բոց գույն ունեցող ֆրակը, մետաքսի նման փայլելով, հարմարվում էր այս ամենին։ Աջ դարձավ, լավ է։ Ձախ դարձավ, էլ ավելի լավ է։ Կորությունն ուղղակի վայել էր կամերքերի կամ այնպիսի պարոնի, որն անվերջ ֆրանսերեն է կոտրատում և բարկանալիս նույնիսկ ռուսերեն հայհոյել չգիտի, այլ նախատում է ֆրանսիական բարբարով։ Ինչպիսի քաղաքավարություն։ Նա փորձեց գլուխը մի կողմ ծրելով այնպիսի դիրք ընդունել, կարծես թե դիմելու լիներ միջին տարիքի եւ նորագույն կրթությունը ստացած մի կնոջ։ Ուղղակի պատկեր էր։ Նկարիչ, վերցրու վրցինդ ու նկարիր։ Գոհունակությունից նա հենց տեղն ու տեղը անտրաշեի ձևով մի թեթև ցատկ կատարեց, կամոդը ցնցվեց եւ օդեկոլոնի շիշը վայր ընկավ, բայց դա ոչ մի շփոթություն չպատճառեց։ Նա ամպիտան շշին, ինչպես եւ հարկներ, անվանեց տխմար եւ մտածեց. «Այժմ ամենից առաջ ում ներկայանանք»։ «Ամենից լավն է»։ Բայց հանկարծ նախասենյակում լսվեց սապոգների թխթխկոց ու խթանների զրնգոց եւ ոտից գլուխ զինված մի ժանդարմ, կարծես թե իդեմս նրա մի ամբողջ զորք լիներ, ասաց. «Հրամայված է անմիջապես ներկայանալ գեներալ նահանգապետին»։ Չիչիկովն ապշահար եղավ։ Նրա առաջ ցցվել էր բեղավոր մի հրեշ, գլխին մի ձիու պոչ, մյուսին սուսերակալ, մյուսին սուսերակալ, մի հսկայական թրադաշույն կողքից կախված։ Նրան թվաց, թե մյուս կողքից կախված է հրացան եւ սատանան գիտե, թե ուրիշ էլ ինչ, մի մարդու մեջ մի ամբողջ զորք։ Նա ուզում էր առարկել, ճիվաղը կոպիտ կերպով ասաց. «Հրամայված է իսկույն եւ այդ»։ Նախասենյակը տանող դռնից նա տեսավ, որ այնտեղ երևում է նաև մի ուրիշ հրեշ։ Նայեց լուսամուտից, տեսավ, որ կարք է կանգնած։ «Ինչ կարող ես անել»։ Հենց նավարինյան ծուխոբոցի գույն ունեցող ֆրակը հագին ստիպված էր նստել եւ ամբողջ մարմնով դողալով ժանդարմի հետ միասին մեկնել գեներալ նահանգապետի մոտ։ Նախասենյակում ուշքի գալու ժամանակ էլ չտվին։ «Մտեք, իշխանը ձեզ արդեն սպասում է»,  ասաց հերթապահ աստիճանավորը։ Նրա առջև, ինչպես մառախուղում, երևում էին նախասենյակը եւ ծրարներ ընդունող թղթատարները, ապա այն դահլիճը, որտեղից նա անցավ մտածելով միայն մի բան. ահա կբռնի եւ առանց դատ ու դատաստանի ուղիղ Սիբիր կքշի։ Սիրտն այնպես արագ խփեց, որ նույնիսկ ամենախանդակատ սիրահարի սիրտն էլ այնպես չէր խփի։ Վերջապես բացվեց օրհասական դուռը, նրա աչքի առաջ հայտնվեց պորտֆելներով, պահարաններով եւ գրքերով լի կաբինետը, ու նա տեսավ զայրույթի մարմնավորություն ցասկոտ իշխանին։ «Հոգիարս, հոգիարս», մտածեց Չիչիկովը, «նա ինձ կպատառոտի, ինչպես գայլը գառին»։ «Ես ձեզ խնայեցի, ես թույլ տվի ձեզ մնալու քաղաքում, միջդեռ ձեզ պետք էր բանտ ուղարկել, իսկ դուք ձեզ դարձյալ արատավորեցիք ամենաանարգ խարդախությամբ, ինչպիսի խարդախությամբ մարդ երբևիցե իրեն արատավորել է»։ Իշխանի շրթունքները բարկությունից դողում էին։ «Ինչպիսի ամենաանարգ վարմունքով և խարդախությամբ, ձերդ պայծառափայլություն»,  հարցրեց Չիչիկովը ամբողջ մարմնով դողալով։ «Այն կինը», ասաց իշխանը մի փոքր առաջ գալով և ուղղակի նայելով Չիչիկովի աչքերին։ «Այն կինը, որը ձեր թելադրանքով կտակը ստորագրել է, բռնվել է և ձեզ հետ առերեսման է ենթարկվելու»։ Չիչիկովի աչքերը մտնեցին։ «Ձերդ պայծառափայլություն, ես գործի վերաբերյալ ամբողջ ճշմարտությունը կասեմ. ես մեղավոր եմ, իսկապես որ մեղավոր եմ, բայց այնքան մեղավոր չեմ, ինձ թշնամիներս զրպարտել են»։ «Ձեզ ոչ ոք չի կարող զրպարտել, քանի որ ձեզանում շատ ավելի զազրելի բաներ կան, քան կարող է հնարել ամենավերջին ստախոսը»։ «Դուք ձեր ամբողջ կյանքում, ես կարծում եմ, մի որևէ ոչ անպատիվ գործ չեք արել. ձեր վաստակած ամեն մի կոպեկը ձեռք է բերվել անազնիվ ձևով. դա գողություն է և ամենաանազնիվ գործն է, որի համար արժանի եք մտրակի և Սիբիրի»։ «Ոչ, արդեն բավական է»։ «Հենց այս րոպեիս կտարվեց բանտ և այնտեղ վերջին սրիկաների ու ավազակների հետ միասին դու պետք է սպասես քո ճակատագրին»։ «Եվ դա դեռ բարեհաճ վերաբերմունք է, որովհետև դու նրանցից մի քանի անգամ ավելի վատ ես. նրանք հասարակ բաճկոններ ու տուլուպներ են հագնում, իսկ դու»։ Նա նայեց նավարինյան ծուխոբոցի գույն ունեցող ֆրակին և զանգահարեց։ «Ձերդ պայծառափայլություն, գթացեք»,  բացականչեց Չիչիկովը։ «Դուք ընտանիքի հայր եք, ինձ մի խնայեք, այլ ձեր մորս»։ «Ստում ես»,  զայրացկոտ ձայնով բացականչեց իշխանը։ «Ճիշտ այդպես էլ դու այն ժամանակ ինձ աղաչում էիր քո երեխաների ու ընտանիքի անունից, որոնք դու երբեք չես ունեցել, իսկ այժմ էլ մորդ անունից»։ Ձերդ, բայց առափայլություն, ես սրիկա եմ ու վերջին ապերախտը, ասաց Չիչիկովը։ Ես իսկապես ստել եմ, ես ոչ երեխա եմ ունեցել, ոչ էլ ընտանիք, բայց Աստված է վկա, ես միշտ ցանկացել եմ ունենալ կին, կատարել մարդու և քաղաքացու պարտքը, որպեսզի իրոք, այնուհետև ձեռք բերեմ քաղաքացիների ու իշխանության հարգանքը։ Բայց ինչպիսի աղետալի հանգամանքներ, արյունով ձերդ պայծառափայլություն, արյունով պետք էր ամենօրյա գոյությունը պահպանել, ամեն քայլափոխում գայթակղություն և փորձություն, թշնամիներ, հոգիարներ և հափշտակիչներ, ամբողջ կյանքս եղել է կատաղի մերիկի ցալեկոծվող ծովում քամիների քմահաճույքին մատնված նավի նման, ես մարդ եմ ձերդ պայծառափայլություն։ Արցունքները հանկարծ գետի նման սկսեցին հոսել նրա աչքերից։ Նա անկավ իշխանի ոտները հենց նավարինյան ծուխ ու բոց գույն ունեցող ֆրակը, թավշա ժիլետ, ատլասե փողկապը, հրաշալի կարված շալվարը հակին և ամենառաջնակարգ օդեկոլոնի բուրմունքը տարածող իր հարդարված գլխով և ճակատը խփեց գետնին։ «Հեռացիր ինձանից, զինվորներ կանչել սրան տանելու համար», ասաց իշխանը ներս եկածներին։ «Ձերդ պայծառափայլություն», աղաղակեց Չիչիկովը, երկու ձեռքով գրկելով իշխանի կոշիկը։ Իշխանի ամբողջ մարմնով դող անցավ։ «Հեռացեք, ասում եմ ձեզ», ասաց նա ջանալով իր ոտքը հանել Չիչիկովի գրկից։ «Ձերդ պայծառափայլություն, տեղիցս չեմ շարժվի, մինչև որ ձեր գթությանը չարժանանամ», ասում էր Չիչիկովը, չթողնելով և սեղմելով իշխանի կոշիկը իր կրծքին և այդ ոտքի հետ քաշ գալով հատակի վրա նավարինյան ծուխ ու բոցի գույն ունեցող իր ֆրակի հետ միասին։ «Հեռացեք, ասում եմ ձեզ», գոչեց իշխանը գարշանքի այն անբացատրելի զգացմունքով, որ մարդ զգում է զզվելի միջատից, որին սիրճի անում ոտքով տրորել։ Նա ոտքը այնպես թափահարեց, որ Չիչիկովը զգաց կոշիկի հարվածն իր քթին, շրթունքին և կլոր կզակին, բայց կոշիկը բաց չթողեց և ավելի ևս մեծ ուժով էր այն պահում իր գրկում։ Երկու ահագին ժանդարմ ուժով քաշ տվին նրան և թևանցուկ տարան բոլոր սենյակների միջով։ Նա գունատ էր, վշտահար, այն անզգա սարսափելի դրությամբ, որի մեջ մարդ լինում է, երբ իր առջևն է տեսնում սև անդիմադրելի մահը, մեր բնության հակառակ այդ սարսափը։ Դեպի սանդուղքները տանող հենց դրան մեջ հանդիպեց Մուրազովը։ Հանկարծ հույսի մի ճառագայթ սահեց նրա դեմքի վրայով։ Միակնթարթում աներևակայելի ուժով նա դուրս պրծավ երկու ժանդարմների ձեռքից և ընկավ զարմացած ծերունու ոտքերը։ «Ինչ է պատահել ձեզ, Պավել Իվանովիչ, փրկեցեք, բանտ են տանում, դեպի մահ»։ Ժանդարմները քաշ տվեցին և տարան։ Թույլ չտվեցին նույնիսկ լսելու։